Deschideți, vă rog, împreună cu mine cuvântul Domnului, Romani, capitolul 8. Vom citi de la versetul 1 la 14. Romani, capitolul 8, de la 1 la 14. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucrul cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă, prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Amin. Amin. Așa cum ne propunem de fiecare dată, avem citiri mai lungi sau mai scurte și încercăm, cu ajutorul Domnului, să acoperim o parte mai mare sau, prin măsura harului și a timpului, încercăm să facem pași în călătoria noastră prin Epistola către Romani. Suntem la cea de-a șasea lecție și complexitatea acestei epistole ne-ar putea permite să călătorim prin această carte, prin această epistolă, multă vreme. Poate un an de zile nu ne-ar fi de ajuns. Este, cu toate acestea, un text unitar și un text foarte echilibrat care atinge multe, multe teme esențiale ale vieții cu Hristos. Evanghelia, socotirea, sfințirea, mântuirea, relațiile între noi, neamurile, evreii, poporul evreu, deci foarte, foarte multe subiecte cu care ne frământăm, poate zilnic. Este ca o sinfonie, spuneam adesea, cartea se împarte în patru părți, este ca o sinfonie în patru părți, chiar dacă repetăm, credem că este necesar lucrul acesta, de la capitolul 1 la capitolul 4, ni se prezintă Evanghelia lui Dumnezeu, și ni se prezintă soluția lui Dumnezeu pentru omenire în Iisus Hristos, moartea și învierea Lui. De la capitolul 5 la 8 ni se prezintă viața nouă în Hristos, Evanghelia și viața nouă în Hristos. Noi suntem așadar în cea de-a doua secțiune. De la capitolul 9 la 11 ni se prezintă Evanghelia pentru toți, adică și pentru evrei și pentru neamuri, iar ultimul segment, al patrulea, de la capitolul 12 la 16, ni se prezintă Evanghelia aplicată la viața de zi cu zi, la viața practică, atunci când abordează probleme de conduită, probleme de etică. În principal, chiar tratează și un subiect extrem, extrem de important, relația bisericii cu statul laic sau cu statul păgân, relația dintre creștinul slab și creștinul tare. Deci, cu ajutorul Domnului, încercăm să facem un pas mai departe în călătoria noastră. Lecția din această seară se intitulează Legea Duhului de Viață. Legea Duhului de Viață. De fapt, se desprinde din versetul care l-am citit. Legea Duhului de Viață ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și am vorbit joia trecută despre lupta care se duce, lupta care are loc în viața creștinului, chiar și după ce se întoarce la Dumnezeu și se convertește, chiar și după ce înțelege că în Iisus Hristos și prin jertfa Lui a fost socotit neprihănit și acum se află pe un drum al sfințirii care durează toată viața. Observăm că în creștin și în viața lui, în inima lui, se dă o luptă. O luptă între omul duhovnicesc, între omul născut din nou și firea lui pământească în care încă trăiește. Nu am dobândit trupuri speciale odată ce am devenit creștin. Firea aceasta pământească continuă să fie supusă ispitelor și păcatului și lupta se duce și toată viața e o luptă. Aproape că l-aș cita pe Coșbuc dintr-o poezie de care poate vă amintiți din școală. O luptă e viața, deci te luptă. Aș putea să continu, dar nu mai are chiar sens. Și sensul în sine este că este o luptă în viața creștină pe care o duci permanent cu euul tău și cu firea pământească. Și Apostolul Pavel, prin înțelepciunea dată lui și prin călăuzirea Duhului Sfânt, folosește o ilustrație cu doi soți și prezintă un tablou, prezintă o scenă în care spun că sunt doi soți care cumva se bat pentru o singură soție. Și spune, primul soț este un soț aspru, un soț cu multe pretenții, un soț cu cu un standard foarte înalt și un soț care este imposibil de satisfăcut. Și oricât ai trăi cu soțul ăsta, nu o să ajungi fericită niciodată. Da? Și în același timp, așa cum prezintă el tabloul și ilustrația, spune că de soțul ăsta nici nu poți scăpa. E cum e mai grav? E un soț foarte pretențios, un soț foarte, foarte, cu multe, multe așteptări și ai o viață nefericită cu el și nici nu poți scăpa de el. Și spune Apostolul Pavel, numele lui este Legea. Legea. Ăsta-i soțul pe care nu-l putem face fericit, nu-l putem satisface și n-avem cum să împlinim legea, pentru că în firea noastră pământească este această neputință de a împlini legea. Dar spune Pavel, mai este o variantă, este un al doilea soț. Și al doilea soț, înainte de a-și cere ceva, îți dăruiește el. Și foarte interesant, este exact opusul primului. Acest al doilea soț nu vine la tine cu o listă de pretenții și cu o listă care să o bifezi și cu multe așteptări, ci acest al doilea soț spune, mi-am dat viața pentru tine și pot să te ajut și pot să-ți dau puterea și pot să-ți dau înzestrarea prin Duhul Sfânt ca să trăiești o viață fericită, o viață binecuvântată în legământ cu acest soț, al doilea. Și acest al doilea soț, sigur că este Iisus Hristos. Dar acum spune Apostolul Pavel, cum să faci că nu poți divorța de primul, nu poți să te desparți de primul? Care e soluția? Ce să faci? Cum cu primul nu poți fi fericit sau fericită? Așa ca ilustrație, ca metaforă din tabloul zugrăvit de el. Și al doilea este cel care a murit pentru tine și a dat viața pentru tine și a dat viața în locul tău. Și mai mult, spune Apostolul Pavel, dacă te uiți atent la crucea din Golgota, o să vezi că, de fapt, chiar ființa ta sau natura ta adamică a fost dusă la Golgota și pironită acolo pe cruce. Și spune el, există o soluție. Știți care e soluția? Să mori. Primul bărbat nu o să moară, adică legea, că legea e bună, legea e perfectă, legea e morală, e necesară, dar zice, este o șansă, este o posibilitate, împreună cu Hristos, să mori și tu. Și atunci ești dezlegat de bărbatul primul, de lege, și rămâi căsătorit și prin înviere te ridici din moarte în Hristos și rămâi căsătorit cu Hristos, rămâi în legământ cu Hristos pentru restul vieții tale. Și aici este ilustrația foarte frumoasă pe care ne-o zugrăvește Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7. Versetul 14 spune, știm, 7 cu 14, știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Și spuneam data trecută, la lecția trecută, că sunt două școli de gândire. Este o școală teologică de gândire care spune că, de fapt, toată frământarea aia din Roman 7 este viața pe care Pavel o zugrăvește și vorbește despre viața lui, pentru că lupta aceasta este la persoana întâia și este înainte de a ajunge creștin, înainte de a se întoarce la Dumnezeu. Și că odată ce te-ai întors la Dumnezeu, nu mai ai lupta aceasta. Ca și cum ar fi vorba de o sfințire dintr-o dată. Dar apoi este și o altă școală de gândire și o altă școală de teologie în sensul cum înțelegem Scriptura, că de fapt lupta aceasta cu păcatul, lupta aceasta cu firea pământească, lupta aceasta cu euul durează toată viața. Și vă fac atenți, revenim un pic la capitolul 7, așa cum v-am propus și v-am promis încă de data trecută, că n-am finalizat lecția, de aceea puțin ne întoarcem acolo. Urmăriți, vă rog, pasajul din versetul 22 la 25, Roman 7, 22 la 25. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și acum vine strigătul de disperare al apostolului Pavel. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și aici, în limba originală a textului, în limba în care este scris textul, în limba greacă, termenul este soma, de unde cuvântul somatic, adică psihosomatic sau omul fizic, omul trupesc. Da? Acesta este termenul. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească, și aici este alt termen, aici este sarchi, de la sars, de la natura coruptă, adică carne, sau de la natura veche, natura firii pământești, natura păcătoasă. Deci este lupta aceasta între omul duhovnicesc, omul nou, omul născut din nou, omul cu o identitate total nouă în Iisus Hristos și lupta care o duce el toată viața cu firea pământească. Și e o foarte frumoasă tensiune aici între strigătul de disperare, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte, și strigătul de biruință. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo? Ce a văzut Pavel? Cum de la o stare de disperare, descurajare, da? Când se uită la firea lui pământească, la omul vechi, da? La sarchi, nu la soma, că soma este trupul fizic, ci la natura păcătoasă, natura veche a lui Adam, cu care se luptă toată viața. Și cum ajunge el la strigătul de biruință? Păi e normal să ajungă la strigătul de biruință dacă citim Romani capitolul 6, versetul 6, cum spune cu atâta claritate, iată, să citim: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Deci el se uită la Golgota, se uită la Hristos și vede ce a făcut Hristos prin răstignirea lui pe cruce, nu doar că a plătit pentru păcatul nostru, nu doar că a plătit plata pentru păcatul nostru prin moartea lui pe cruce, ci pur și simplu apostolul Pavel înțelege că Hristos, când a luat un trup omenesc, asemănător, trup adamic, asemănător cu trupul păcatului, și a trăit o viață fără păcat, o viață curată, o viață fără niciun fel de abatere, și când a pironit pe cruce și s-a dat morții, pentru că nu doar că a fost dat morții și a fost răstignit, el însuși s-a dat, o să ajungem acolo, dacă o să ajungem acolo, sigur, în seara asta, cu subiectul nostru. Pavel vede că acolo, la Golgota, a murit Adam, a murit firea veche, a fost pironită pe cruce. Eul nostru, firea noastră pământească, omul păcatului a fost dezbrăcat de puterea lui. Și asta pe el îl face să treacă imediat de la strigătul de disperare la strigătul de biruință. Aici este secretul, aici este frumusețea revelației pe care o are. Cu toate acestea, o viață întreagă, creștinul are o luptă de dat. Are o luptă de dus și lupta aceasta este cu eul lui, cu firea lui veche. Indiferent la ce vârstă, indiferent în ce cultură, indiferent de educația pe care o ai, lupta cu firea pământească, lupta cu eul tău vechi, cu Adamul vechi, trebuie să o duci toată viața. Și acum, ne spune apostolul Pavel, în lupta aceasta singur n-ai niciun succes. Singur nu poți. Dar Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în tine, Îți dă abilitatea și îți dă puterea să lupți și să biruiești. De aceea am numit lecția aceasta legea Duhului de viață. Legea Duhului de viață. El pune o mare întrebare acolo și zice: cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vedeți? Nu zice ce, nu zice cum, nu zice care e soluția. El pune foarte corect și foarte bine întrebarea: cine? Adică este o persoană cel care mă izbăvește. Și persoana este cel de-al doilea bărbat, folosind ilustrația cu cei doi soți, Iisus Hristos. Iisus Hristos, prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer, prin mijlocirea Lui la dreapta Tatălui pentru noi, în Iisus Hristos este biruința noastră, este strigătul nostru de biruință. De acolo ne vine. Este așadar un fapt istoric la care ne uităm, un fapt care este mai presus de tot ce se întâmplă în universul ăsta. Este, dacă vreți, putem exprima sau ne putem exprima chiar la nivelul ăsta, este un fapt cosmic, dacă vreți, sau deasupra a tot ce există în universul ăsta. Moartea lui Iisus Hristos pe cruce, moartea și învierea Lui. Și asta este acțiunea lui Dumnezeu. Asta este acțiunea lui Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi. Nu doar că a plătit plata păcatului pentru noi, ci prin faptul că a murit de moartea de care a murit în trupul adamic, trupul lui Adam a fost dezbrăcat de puterea Lui. Și atunci creștinul se uită la Hristos, se uită la jertfa din Golgota și se regăsește acolo. Se împărtășește de aceeași biruință, de aceeași moarte și de aceeași înviere. Este drumul pe care îl parcurge Hristos și noi prin credință ne regăsim acolo, ne vedem acolo. Iată Roman 6:6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit. A fost. E un fapt istoric care s-a întâmplat în dealul Căpățânii, care s-a întâmplat în Palestina acum 2000 de ani, da? Și toată istoria creștinismului are la bază moartea și învierea lui Hristos. Pe asta stă. Pe asta se întemeiază întreg creștinismul. Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Deci Pavel foarte clar înțelege realitatea asta care s-a întâmplat. Faptul acesta istoric pe care îl recunoaște, îl afirmă, îl declară, îl proclamă: am fost răstignit împreună cu Hristos. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit. Ei, asta este din partea lui Dumnezeu ce s-a făcut. Este din partea Lui, este faptul, cum ziceam, cosmic, faptul istoric care stă la baza întregului, întreagă experiență creștină. Numai că acum, din partea noastră, este ceva de făcut. Și acum venim la ceva care o să doară. O să doară. Adică un fel de bisturiu, un fel de surgery, un fel de operație, că am putea să batem din palme, să spunem: slavă Domnului, totul s-a rezolvat, stăm cu mâna în sân, ne bucurăm de tot ce a făcut Hristos și nu mai avem treabă. Mergem înainte, din biruință în biruință, din putere în putere, din bucurie în bucurie, și așteptăm pe Domnul să vină și bine, mersi, toate sunt bune. Ei, este încă ceva de făcut. Și de aceea Duhul, legea Duhului de viață, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, arată foarte clar că noi, creștinii, avem ceva de făcut. Și am numit asta faptul zilnic, dacă ăla l-am numit faptul istoric, asta am numit-o ca fapt zilnic sau ca acțiunea noastră. Și iată ce spune Romani 8:13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, după îndemnurile firii, despre asta e vorba, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Deci avem ceva foarte serios de făcut prin Duhul. Să facem să moară faptele trupului, adică păcatul. Să omorâm păcatul. Exact ăsta e cuvântul. Este un cuvânt puțin grafic, care nu ne place cum sună, dar asta e realitatea. Despre asta vorbește Apostolul Pavel. Galateni 5:24. Atenție! Prin ce se vede că ești al lui Hristos? Că ești într-un cult, că ești într-o religie, că ești într-un registru, că ești înscris într-o biserică, că urmărești o anumită doctrină, nici de cum. Iată prin ce se vede. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Observați? Cum zice? Și-au răstignit. Adică este ceva ce noi trebuie să facem. Este ceva ce ni se cere nouă să facem. Și este parte din lupta aceasta și din felul cum înțelegem lupta aceasta. Sigur că nu cu puterea noastră, nu prin puterile proprii, ci prin Duhul Sfânt. Căci cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și încă un text, 1 Petru, capitolul 4, versetele 1 și 2. Și aici e foarte interesant, cum ni se spune că trebuie să ne înarmăm cu același fel de gândire pe care l-a avut Hristos. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor și după voia lui Dumnezeu. Asta e lupta creștinului. Câtă vreme mai rămâne de trăit în trup, câtă vreme mai rămâne de trăit călător și în călătorie pe pământul acesta, străin și călător, are o luptă de dat. Și lupta aceasta nu-i cu oamenii, și lupta aceasta nu-i cu instituțiile, și lupta aceasta nu-i cu ce crede el că este, ci este lupta cu el însuși. Lupta cu eul lui, lupta cu firea pământească. Dar în lupta aceasta nu te poți băga oricum, nu te poți angaja oricum și nu poți duce lupta aceasta decât prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este Cel care te ajută și te luminează cum să duci această luptă. Este așadar, dragii noștri, un mod de gândire și un mod de luptă. Este un mod de gândire și un mod de a lupta lupta aceasta cu firea pământească, lupta aceasta cu eul nostru, cu natura veche a lui Adam. Romani, capitolul 8, versetele 12 la 14. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Iată cât de simplu și de cât de clar vorbește despre această luptă și despre această viață. Prin Duhul se poate face lupta aceasta, prin Duhul se formează acest mod de gândire și acest mod de luptă. Deci, despre asta, pentru minutele care ne mai rămân până la încheiere, vreau să fac câteva sublinieri. Care este modul de gândire? Modul de gândire când te angajezi în această luptă. Și am să spun niște lucruri pe care întâi mi le spun mie și le spun cu intensitatea și cu imperativul care este absolut necesar la fiecare din noi și la nivel personal a fiecărui credincios. Trebuie, prima observație, trebuie să tratăm problema păcatului. Pentru că Duhul Sfânt ne convinge. Duhul Sfânt este Cel care ne convinge și va convinge lumea de păcat. Și Duhul Sfânt vine cu această urgență și spune, tratează problema aceasta. Dacă nu tratezi problema aceasta, problema aceasta te va afecta. Ți se pare că nu-i mare, ți se pare că e mică. Dacă este o problemă care n-ai tratat-o și care nu o adresezi, problema aceea va deveni mare și va deveni o problemă care o să-ți facă mari, mari necazuri. Trebuie deci să tratăm problema păcatului. După aceea, trebuie să avem dorința. Trebuie să avem dorința de a trata problema aceasta. Să nu fim într-o nepăsare sau într-o apatie, să spunem, auzi, problemele majore le-am rezolvat. Nu mai trăiesc în patim, nu mai trăiesc în fără de lege, am rezolvat cu ajutorul Domnului problemele mari ale vieții, gata sunt rezolvat. Nu, nu, trebuie să ai dorința aceasta ca permanent în viața mea, permanent în viața ta, permanent în viața noastră, Duhul lui Dumnezeu să continue lucrarea de sfințire. Și să ai dorința aceasta. Nu doar că ai înțeles urgența că trebuie să rezolvi problema și să o adresezi, dar și să ai dorința, o dorință înfocată, o dorință serioasă de a trata problema. Și, nu în ultimul rând, ai și abilitatea. Ți se dă din partea lui Dumnezeu puterea de a trata problema. Pentru că nu lupți singur. Nu o tratezi singur, nu o rezolvi. Știi, îmi pun ambiție, dacă eu vreau, eu pot să demonstrez. Nu pot să demonstrez nimic. Poți să demonstrezi că ești slab și ești păcătos și ești nenorocit dacă ești de capul tău și ești singur. Nu poți. Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu vine în viața ta și îți dă această putere și această abilitate de a trata păcatul și Duhul lui Dumnezeu are rolul de a implementa în viața noastră biruința lui Hristos. Nu este numai o teorie frumos spusă, teologic aranjată, nu știu cum, ci este o realitate. Când Pavel se uită la Hristos și se uită la cruce și înțelege ce s-a întâmplat acolo, zice și are mintea și inima deschisă și revelația aceasta că acolo împreună cu Hristos a murit firea pământească, a murit Adam cel vechi, omul păcatului a fost dezbrăcat de puterea păcatului acolo în Hristos. Ei, lucrul acesta Duhul Sfânt zilnic îl împărtășește cu noi, zilnic îl lucrează în viața noastră, zilnic ne-l aduce înainte, în fața ochilor, în fața minții, în fața sufletului, în fața trăirilor noastre. Da? Este această gelozie, cumva, a Duhului Sfânt de a ne păstra într-o cursă permanentă de a crește și de a ne maturiza și de a fi curățați de toate păcatele. Dacă umblăm în lumină, sângele Lui ne curățește de orice păcat. 1 Ioan, capitolul 1. Ne curățește de orice păcat. Nu există păcat mai mare sau păcat mai mic. Nu există păcat care să ducă la viață. Orice păcat duce la moarte. Orice păcat care nu-l adresezi, care nu-l rezolvi, care nu încerci să te ocupi serios și să lași pe Duhul Sfânt să-l trateze așa cum se cuvine, dacă nu-l tratezi cum trebuie, păcatul acela te va costa enorm. Acum să vedem câteva lucruri despre modul de luptă. Despre modul de luptă. Trebuie să spunem nu păcatului. Știu că sună puțin copilărește, puțin așa școlărește, sigur că spunem nu păcatului. Pe cum să nu spunem nu păcatului? Cine vrea să spună da păcatului? Da? Tot spunem nu păcatului. Dar iată că Titus, capitolul 2, versetele 11 și 12, spune așa: Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Și îmi place foarte mult versiunea în limba engleză care spune și ne învață să spunem nu păcatului. It teaches us to say no to sin. To say no to sin. Când diavolul vine cu păcatul, când ispita vine cu păcatul, când firea veche obișnuită să trăiască în păcat vine cu poftele ei și cu problemele ei, omul nou în Hristos, omul născut din nou, credinciosul, trebuie să spună simplu nu. Să aibă un nu categoric. Și cu poftele lumești, ne învață să o rupem cu păgânătatea, în limba engleză, it teaches us to say no to sin, și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Apoi, în al doilea rând, trebuie să nu te mulțumești cu o sfințire parțială. Am atins deja problema asta pentru că am zis că mulți dintre noi se culcă pe laurii, așa zis, ai victoriei. Domnul m-a izbăvit de patim, înainte eram cuprins de probleme, de patim, de tot felul. Domnul m-a izbăvit, nu mai am probleme. Să crezi tu că nu mai ai probleme. Toată viața o să ai lupta aceasta cu eul tău și cu firea ta pământească. Și nu trebuie să te mulțumești cu o sfințire parțială. În 1640 a trăit un om foarte credincios, John Owen, care a fost cancelarul lui Cromwell în Anglia și a fost vicepreședintele unei școli foarte importante din Anglia, și el, de la el ni s-a păstrat, el de fapt are un întreg tratat despre asta, dar de la el ni s-a păstrat expresia aceasta foarte sugestivă în limba engleză: kill sin or it will kill you. Omoară păcatul, că dacă nu-l omori, te omoară el pe tine. Kill sin or it will kill you. E din secolul 17, dar e la fel de actual și în secolul 21. E foarte important. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Iată că ia Domnul așa în răspăr toată natura noastră și toate problemele care apar. Da. Ne-a izbăvit de patimile mari, putem să spunem că prin harul Domnului ne-a izbăvit. Și le putem enumera. Fiecare le enumeră pe a lui în care a fost prins. Dar încă se ocupă de noi atunci când ne supărăm de ceva. Încă se ocupă de noi atunci când avem pretenții mult peste așteptări, care n-ar trebui să le avem. Încă se ocupă de noi când avem mândrie și orgoliu și nemulțumiri și bârfă și alte lucruri care zicem noi, asta nu-i poate așa important. Nu, toate sunt importante și de toate se ocupă Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Deci trebuie să nu te mulțumești cu sfințirea aceasta parțială. În al treilea rând, trebuie să omor păcatul din rădăcină. Trebuie să omori păcatul din rădăcină. Deci când te lupți, nu numai că ai spus nu, nu numai că vrei să faci progrese și să crești mai mult, dar când te ocupi de o problemă, să știi că problema aceea trebuie din rădăcină scoasă. Iată ce spune Iacob capitolul 1, versetele 14 și 15. ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Atenție! De multe ori dăm vina pe diavol, de multe ori dăm vina pe împrejurări, de multe ori dăm vina pe alți oameni, de multe ori dăm vina, nu știu, pe ce, dar, de fapt, Iacob spune, problema este în inima ta. Problema este în viața ta. Pofta este înăuntru. Pofta este în firea ta și este gâdilat acolo și stârnit acolo în natura ta păcătoasă, în natura, în omul tău cel vechi, în Adam. Pofta lui însuși momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iar Ieremia 17:9 spune foarte deslușit, foarte limpede, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și am putea continua citatul și să vedem cum spune Domnul, eu, Domnul, cunosc inima omului și cercetez inima și rărunchii. În inima omului. Domnul Iisus Hristos spune, Marcu 7:21-22, din inima omului ies gândurile rele. Prima dată, gândul spurcat se naște în minte, se naște în inimă, se naște în pofta ta însuși, în tine. Și de aceea am spus, lupta cea mai mare este cu tine, este cu mine, cu eul meu și cu firea mea, cu firea mea păcătoasă. A patra observație, trebuie să fim responsabili unii față de alții. În engleză este foarte bine cuvântul accountable. Accountable unii la alții. Nu este un păcat care este personal și e treaba ta. Păcatul afectează familia, afectează pe cei dragi, afectează comunitatea, îi afectează pe cei din jur, afectează chiar o țară. Păcatul acesta nu este ceva care se întâmplă numai între tine și ispita cu care te lupți sau ispita care te-a copleșit și nu știe nimeni și ești acoperit de neștiință sau necunoaștere sau... Trebuie neapărat să avem pe cineva cu care vorbim, cineva la care ne ducem, cineva care este duhovnicul nostru. Poate nu vă place cuvântul ăsta, vine dintr-o altă tradiție a bisericilor istorice, adică trebuie să ai un părinte spiritual cu care să te poți împărtăși, cu care să poți vorbi, cu care să-i spui, frate, uite care-i problema care o am, uite în ce situație sunt, uite ce nevoie am de ajutor, uite starea în care am ajuns, uite dacă nu mă ajută cineva, nu mai pot și sunt copleșit. Este absolut nevoie de asta. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 26-27. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dar dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare lui. De aceea spune în altă parte Scriptura, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Dar e foarte greu să găsești pe cineva în care să ai încredere și la care să-i mărturisești și la care să-i spui ce te doare. Pentru că nu știi ce se întâmplă cu ce ai împărtășit sau cu ce ai încredințat. Nu știi dacă poți găsi un asemenea om. Întâi trebuie să-l cauți. Îi spuneam fratelui Nelu de atâtea ori, pentru că era o cunoștință comună și împreună ne-am dus de atâtea ori la fratele Shoni Kerekes. Fratele Shoni Kerekes a fost pentru mine acest om. L-am cunoscut din armată, de la Turda. Eram pocăit și am fost dat la munci, la o unitate militară care spărgea străzile și înlocuia, canalizarea în oraș. Și dânsul era șef de echipă la echipa de dulgheri acolo. Și m-a văzut și m-a găsit. și mă ducea la el în baracă și se ocupa de mine și îmi dădea un ceai fierbinte și îmi dădea un sandwich și se ocupa de sufletul meu. A fost lângă mine la nuntă, a fost lângă mine în momente grele, a fost singurul care m-a sunat aici când am venit în America și a zis: nici nu știu de unde mi-a găsit numărul și cum a dat de mine, eram în Virginia Beach, și a zis: știi ce zi azi? Sigur că știam, era 27 iulie, era ziua cununiei noastre și el a oficiat căsătoria, el s-a rugat pentru noi. Și apoi la bătrânețe m-a vizitat la Phoenix, m-a vizitat la Springfield și apoi l-am vizitat eu aici pentru că era deja bătrân și împreună cu fratele Arpi, împreună cu fratele Cui, mergeam și îl vizitam. Alteori mergeam singur, alteori mergeam cu soția, pentru că aveam un om la care să mă plâng, la care să-i spun ce mă doare, la care să-i spun cu ce ispite mă lupt, la care să-i spun care sunt problemele mele. E nevoie de un asemenea om în viața ta, sau poate mai mulți oameni, sau poate nu poți să le duci singur. Trebuie să-ți găsești, sau Dumnezeu îți scoate înainte pe cineva. În al cincilea rând, aici e un punct cu care ne apropiem de încheiere, mă uit și la ceas. Trebuie să te ferești de legalism. Adică lupta aceasta nu este o încrâncenare personală sau o încrâncenare firească în lupta cu eul tău și în lupta cu firea ta. Adică te ambiționezi, îți pui toată energia, îți pui tot efortul și faci cumva și biruiești. Nu, 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 nu poți. Trebuie să lași pe Duhul Sfânt în viața ta, care punct cu punct luminează fiecare arie care trebuie rezolvată. Punct cu punct îți spune înainte situația exact cum o vede Dumnezeu, nu cum o vezi tu, că totdeauna când e vorba de mine sunt tolerant, totdeauna când e vorba de alții sunt foarte aspru, sunt foarte, foarte dur. Nu, Duhul Sfânt îmi arată problema exact cum o vede Dumnezeu. Dar mai mult de atâta, Duhul Sfânt mi-arată Golgota, mi-arată jertfa lui Hristos, mi-arată biruința pe care a câștigat-o Hristos pentru mine și cum a dezbrăcat la Golgota omul vechi de puterea păcatului. Și atunci îl las pe Duhul Sfânt și îl invit pe Duhul Sfânt și îl angajez cât mai mult pe Duhul Sfânt în viața mea și în inima mea, în lupta aceasta. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care locuiește în mine și este mereu acolo și veghează și este în stare de alertă și, cum spuneam altă dată, se aprinde beculețul și zice: oprește-te sau ai grijă aici. Da? Pentru că este, de fapt, la urma urmei vorba de iubire. Roman 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. S-a dus la Domnul Iisus un cărturar, un mare teolog, și i-a pus întrebarea: care e cea mai mare poruncă? Marcu, capitolul 12. Ce a spus Domnul Iisus? Domnul Dumnezeul tău este unul singur. Ascultă, Israele, Domnul este unul singur. Cu asta începea orice rugăciune, orice declarație a evreului credincios. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată inima ta. Și apoi, a doua la fel de importantă, care este? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, care e cuvântul cheie? Care e cuvântul cheie? Spuneți. Iubirea. Iubirea e cuvântul cheie. Deci, ascultarea nu e legalistă. Efortul nu e un efort omenesc, firesc, legalist. Ci este ascultarea din iubire. Ascultarea de Dumnezeu te face și iubirea de Dumnezeu te face să asculți și ascultarea de Dumnezeu te face să iubești. Deci este relațională această poruncă și această ascultare. Este absolut relațională. Ascultarea este relațională. Dacă mă iubiți, veți păzi cuvintele mele. Concluzii. Așa cum a fost răstignirea Domnului Iisus Hristos voluntară, că s-a dat pe sine. Ioan 10, 17, 18. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Romanii au fost răi, că l-au dat la moarte. Evreii l-au pus pe cruce. Nu. E și asta o perspectivă, e un fel de a zice. Dar de fapt Domnul Iisus spune, eu am vrut. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El s-a dat pe sine de bună voie, de bună voie. Deci răstignirea lui a fost voluntară. Atunci și răstignirea noastră trebuie să fie tot voluntară. Atenție! Nu ne pune nimeni pe cruce. Nu ne răstignește nimeni. Apropo, se mai întâmplă asta, mai ales între frați. Cum zicea și Pavel, între frații mincinoși. Dar, de fapt, lupta cu eu, lupta cu firea, este decizia mea de a răstigni, decizia mea de a da la moarte eul, de a da la moarte firea veche, decizia mea. Așa că și răstignirea noastră trebuie să fie voluntară, pentru că știți cum zice Scriptura, dacă voiește cineva să fie ucenicul meu, dacă voiește cineva să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Să-și ia crucea în fiecare zi. Trebuie să tratez problema specifică a păcatului din viața mea și serios să mă ocup de ea, serios să o adresez. Trebuie să las pe Duhul Sfânt să implementeze în viața mea tot ce a câștigat Hristos la cruce pentru mine. Dar mai ales trebuie să iau crucea în fiecare zi. Crucea mea zilnică. Cum se spune în engleză foarte frumos, to die to self. To die to self. Deci trebuie să-mi iau crucea în fiecare zi, pe care să răstignesc eul vechi, să răstignesc firea păcătoasă și mi-am notat aici versurile din cântarea fraților care au condus închinarea. Nu te teme, crede neîncetat, prin Iisus ești binecuvântat. Fie cât de mare crucea care o sui, mergi cu fiecare pas în urma Lui. Ne ridicăm la rugăciune. Este speranță în lupta noastră cu firea pământească, este speranță în răstignirea firii, în răstignirea euului, este biruință și este speranță. Și speranța nu vine de la noi și din puterea noastră sau din înțelepciunea noastră, ci vine din Duhul Sfânt și din felul cum umblăm sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și despre asta vom vorbi mai pe larg în lecțiile următoare. Ne rugăm împreună.